buddy. Barcha muxlislar yaqinda juda ham xursand bo'lishi kutilmoqda. Chunki bu yigitlar ular uchun zamonaviy qo'shiqlar yaratmoqda. Radio 21 ga, ya'ni menga bildirmasdan zapishni yoqib qo'yibdi. Men buni ko'rib qoldim. Mana hozir men ovozimni sizlar ham eshitishingiz mumkin. Yoqib qo'ydingmi?